labāk dzīvot?
Visdrošāk dzīvot uz salas, pat ja tā ir ļoti liela. Kāpēc? Nav jau nekāds noslēpums, ka praktiski visu, kas mums apkārt, var salikt dažādos tabulās un reitingos. Lūk, ir arī valstu reitings, kur dzīvojot vai tās apmeklējot, kā turistam var justies droši, ka zagļi vai laupītāji nemēģinās jums kaut ko nozagt vai nolaupīt. Nav jau pavisam tā, ka nav, bet iespējamība ļoti, ļoti zema. Un tā, pirmais trīnieks. Trešā drošākā valsts – Singapūra. Jā, formāli nav sala, atrodas uz pussalas, bet tāpat no trim pusēm jūra to ieskauj. Otrajā vietā, kur maciņi īpaši nav jāslēp iekškabatā, ir Japāna. Bet pirmajā vietā nulles slepavību gadījumu skaits uz 100 tūkstošiem iedzīvotāji. Tad faktiski nav, vai tās ir ļoti, ļoti, ļoti reti. Ir Islande. Kaut gan ironiski ir tas, ka islandiešiem pa brītim patīk filmēt seriāls, kur slepkavības ir sižetu centrā un neviena vien. Nu labi, tas lai jau paliek mākslai. Iemesli. Kāpēc arī Luksemburgā, Dānijā, Norvēģijā, Jaunzēlandē un Šveicē dzīvot labi, ir pirmkārt stabila ekonomika un nedrīkst aizmirst arī kultūras tradīcijas. Tev nebūs zakt, bauslis arī darbojas. Pie mums gan šis bauslis darbojas salīdzinoši slikti un tāpēc par to arī raidījumā, kā labāk dzīvot. Mārtiņš Paiglis pie studijas pults, Mairita Znotiņa raidījuma producenta un es Elis Jansons šeit studijā. Esiet sveicināti. 11147 zādzību, laupīšanu un piesavināšanās gadījumu fiksētu Latvijā pagājušajā gadā. Daudz un skaidrs viens, ka vēl jau noteikti ir bijuši gadījumi, kas kaut kas nozakts, kāds trimērs vai kas tam līdzīgs, un kad nav ziņots policijai, līdz ar to oficiālajā statistikā tas neparādās. Diemžēl statistika ir tāda, ka arī šajā gadā dažādu zādzību skaits turpina pieaugt. Nu, par iemesliem varbūt drusiņi arī runāsim, bet katrā gadījumā skaidrs viens, ka savas mājoklis ir jāpasargā arī pašiem, policija ar visgalā netiks, un par to tad šodien arī runāsim raidījumā. Mani studijas vieši. Drošības eksperts apsardzes alianses pārstāvs Valdis Bogdanovs. Sveicināti!
Labrīt!
Valsts policijas galvenās kārtības policijas pārvaldes prevencijas vadības biroja priekšnieks Andris Rinkevičs. Andris, sveiki!
Sveiki!
Un Latvijas apdrošinātāju asociācijas prezidents Jānis Abāšņins. Jānis, sveiki!
Sveiki!
Tā, nu, Andi, es pajautāšu. Nevarētu jau teikt, ka mums ar to ekonomika ir pavisam slikti un ka viss iet, nu, tādā, nezinu, krīzes virzienā, nu, runā dažādi, bet, nu, parasti tas ir tas iemesls, kāpēc tas zādzības skaits pieauga. Kāpēc mums tur tos pēdējos gados diezgan tie procenti iet uz augšu?
Es laikam teikšu tā, mums ir jāskatās tas noziedzības segments, par kuru tad mēs īsti runājam. Jāpiekrīt, jā, ka dažādas sīkās zādzības būtiski svārstās. Es laikam teikšu tā, viņas ir kāpušas uz augšu, bet ja mēs paskatāmies tās zādzības, kas varbūt pat ir īstenībā šīs dienas tēma, zādzības ar iekļūšanu, viņas patiesībā pēdējo gadu laikā ir samazinājušās. Tā dinamika ir svārstīga attiecībā uz iekļūšanu tieši mājokļos. Pagājušā gadā viņas bija krietni virs normas, nosauksim tā, ja to vispār var saukt par normu, un šī gada pusē, pirmais pusgads liecina, ka atkal ir tendence samazināties. Un tā dinamika īstenībā viņu var skaidrot ar ļoti daudz dažādiem iemesliem, gan parādās un izbrauc no Latvijas dažādas organizētās noziedzības grupas, liela daļa šo te zādzību, ja tā ir iekļūšana īpašumā, vai tā būtu saimniecība, garāža, pagrabī, mājas, daļa no viņām, nu, mēs liešam procenti 10-20 ir brīvi piekļūstot, kā mēs to saucam, tas nozīmē, ka faktiski tā ir iespēja zādzība, persona gājas garām, pamēģinājusi paraustīt duris bija vaļā, iegājuma, kas tur koridorā vai tūmā bija, to arī paņēma.
Un tas sauc tā piesavināšanās? Tas ir,
nē, vai, tā būs zādzība, tā būs zādzība, bet mēs viņu liekam iekšā savos reģistros kā brīvi piekļūstot, tas nozīmē neuzlaužot vai neatmuķējot slēdzenes. Nu, kas ir tāda tiešām iespēja zādzība, kur zaglis izmanto vienkārši iespēju. Tā kā tā dinamika tiešām ir dažāda. Kopumā noziedzība, ja mēs skatāmies, ietekmē tieši tā, kā jūs teicāt, dažādi sociāli-ekonomiski apstākļi Latvijā, ietekmē tikpat daudz robežu pieejamība, tiklīdz mēs aizslēdzam vienu no robežām, domāju, austrumu robežu, tā attiecīgi noziedzības segmenti faktiski
mainās,
nu, kardināli mainās. Daļa noziedzības, protams, mums brauc uz mūsu dienvidu kaimiņiem, kuri šeit aktīvi gan lauksaimniecības apzog, gan citas mantiskos nodarījumus veidu.
Ir, mēs runājam par jau lietuviešiem?
Par lietuviešiem, jā. Un, protams, ir arī dažādas mobilās grupas Eiropas, organizētās noziedzības grupas, ir arī tās iespējas atzības, kuras izdara tās personas, kuras šeit aktīvi dažādi apkaimi iedzīvotāji liek iekšā, kuri meklē darbu, personas no Rumānijas vai no citām valstīm, kur faktiski daļa no viņiem tiešām darbu meklē, daļa meklējot darbu pie reizes arī paņem to, kas nav piesiest, tā kā tur tāds miksls. Bet tā dinamika tiešām ir augšup ejoša attiecībā uz dažādām tādām sīkām mantām, kuras visticamāk lielākā daļa cilvēku pat policijā neziņo. Jo nu, kaut vai tāds piemērs nesen runāju ar vienu no kolēģiem, kurai viņas pašas ģimenei esošā īpašumā no paskastītas magnētiņas nozaga.
Un
patiesībā, tas mantiskais zaudējums, jo turpat nav liels, nu vienkārši ir daļa cilvēku, kuriem patīk paņemt to, kas nav piesies. Turpat nav, visticamāk, nav bijis mērķis iedzīvoties, pārdot, patika paņēma.
Nu tie magnētiņi, kas ir suvenīri, tā kā, jā, tā,
jā. Jā, tā dekoratīvē.
Uzlikt virsū dekoratīvē, vienkārši uz
skastīt. Līdz ar to tas patiesībā parāda šo te jautājumu vai tā spektra dziļuma, par kuru tad mums šodien jārunā. Jo viena lieta ir organizētās noziedzības grupas vai tādi, nu, sauksim, tās jomas profesionāļi, kur gatavojās uzdevumam, un tad tā iespēja pasargāt savu īpašumu ir krietni grūtāka, jo tad tiešām tas ir mērķtiecīgs uzbrukums, bet liela daļa šo te zādzību ir tās iespējas zādzības, kā šajā gadījumā. Patiesībā pat bez tāda lielas plānošanas, gatavošanās un investīcijas pašā tajā procesā, tajā zādzību, gatavošanā zādzībai.
Mm-hmm. Jā, Valdi, varbūt, kas piebilstams par šo? Tā novērojuma, teiksim tā.
Jā, tas ir tas, ko es arī varbūt gribēju arī pieminēt no savas puses, jā, kad tieši šīs te investīcijas varbūt cilvēks mazliet atruno tās drošības, atruno, pieņemsim tā, no savu īpašumus, nu, nosargāšanas, es pateiktu, jā, kad pieņemsim ar tādu, varbūt pateikšu tā kameru uztādīšana, jā, tā varbūt...
Olis, aptiksim noteikti, jā.
Tāpat tā tur. Šo te zādzību, jā, jo viņa ir redzamā vietā, jā, un tiešām tas zaglis, vai tas, kas cenšas ielausties, jā, tas aizdomāsies, vai tas ir nepieciešams.
Labi, līdz tam tiksim, jā. Jāni, nu kas no apdrošinātāja puses, kādi novērojumi?
Pa lielam mums tā bilde sakrīt ar policijas bildi, ka tādas nopietnas zādzības iet mazumā, bet tādas brīvi savāktas mantas no pagalmiem, šķūnīšiem, neaizslēgtām kāpņu telpām, tur gan iet vairumā, ir pieauguša tendence. Vidējā atlīdzība apdrošinātājiem arī gadu no gada aug, tā kā šobrīd tā ir apmēram ar 2500 pa vienu zādību.
Nav maz, jā,
bet nu, tur jau jāsaprot, kad ir ļoti daudz tādu mazu gadījumu, un tad ir pāris, teiksim, nu, tādi lielie gadījumi.
Nu, kur iztīra visu, jā.
Jā, nu, kur profesionāļi strādājuši, kur iztīra tā nopietni. Tā kā līdz ar to, teiksim, tas zādzību, pieteikto zādzību skaits apdrošinātājiem būtībā pēdējos gados ir tendence samazināties, bet vidē atlīdzība pieaug.
Tālūk. Nu, bet tad kā tad īsti darīt? Nu, tad jāslēdz laikam ciet, tad tas pirmais, nu, nevaram tā gluži dzīvot tajā, kā tajā pašā Islandē, kur viss durvis vaļā, un nu, tu zinās, ka rīt tev zāles pļāvēs stāvēs turpat, kur ir stāvēs. Nu, runājot gan par mājām, gan par dzīvokli.
Vēl laikam nevaram, bet man liekas, ka šīs lietas, jo zādzības vai jebkuru īstenībā tādu sociāli nevēlamu parādību mums tādā sociālā kontekstā ir jāskatās, un mēs maināmies nevis pa gadiem, bet pa gadu 10. Līdz ar to, ja mēs paskatāmies, cik droši vai cik labi mēs jūtamies šobrīd salīdzinot nevis ar pagājušo gadu, bet ar 15-20 gadu senu vēsturi, tad noziedzības smagums ir samazinājies, krietni samazinājies. Līdz ar to nevarētu teikt, ka mēs grimstam dziļā purvā. Bet tas, ko kriminologi un īstenībā eksperti runājot var ar mani oponēt un būs patiesi, mums patiesībā ne tagad, ne arī 10 gadus atpakaļ nav ne jausmas, kas darās latentajā noziedzībā. Tad cik cilvēki par ko nestāsta. Līdz ar to tā kobilde patiesībā laikam būtu pat drošāk skatīties uz apdrošināšanas datiem, jo tas ir tas, kas cilvēku interesē. Tad dabūt atpakaļ to iespējamo zaudējumu, jo ja ir noticis liels kaitējums, jā, cilvēki ziņo policijai, bet ja tas ir tāds manā uztverē subjektīvs sīkums, es netērēšu tam savu laiku. Līdz ar to tas laikam būtu tas nu, kā mums būtu jāskatās, cik tā ir tā kopējā...
Nu, Jānis vairāk mazāk teica, ka tad sakrīt tā statistika.
Tā tendence noteikti sakrīt. Es pieļauju, ka pieteikumu gadījumu varētu būt pat vairāk nekā. Jo mums šobrīd ir tās zādzības, kas ir ar iekļūšanu. Tikai jūs minējāt 11 000, tas bija kopējā.
Viss kopā, jā.
Viss kopā ar iekļūšanu tās zādzības.
Nu, veikala zādzības, tas noteikti tur ir klāt, vai ne?
Jā,
nu,
jā. Un tās ir tās, kas ir būtiski kāpuši uz augšu, tiešām zādzības no tirdzniecības vietām, sākot no čipsiem, beidzot ar drēbēm, sākot no nepilngadīgiem, beidzot ar cilvēkiem, par kuru nodarbošanos šaubu nav, ka viņam ir ienākumi un Tā kā tās tiešām ir nekontrolējami lielā apjomā, vismaz Rīgas pilsētā gāžas aug.
Un paradoksāli tas laikam, ka ne jau maizīt zog vai piena, bet tur jau nu tādas drusku dārgākas arī pārtikas produktas.
Visu ko zog, sākot ar bērniem, kuri tiešām skolas laikā izskrien ārā starbrīdi un nozog kaut vai picu, bet bieži vien tas ir alkohols vai citas tādas, nu, preces, ko var nosacīt, noslēpt un iznest.
Un ne pirmās nepieciešamības, es tā domāju, tā, jā. Nu kā kuram, vai ne? Jā, nu labi, bet tad tā, nu tad liels dzels durvis likt, nelikt. Kam likt?
Nu, durvīm nav jēgas, ja mēs neaizslēdzam.
Nu, tas gan jā arī.
Tas paradoks tajās lielajās dzels durvīs arī atceraties gadus daudz atpakaļ, es nezinu, kā lai latviski nosauc, bet tāds šleperis, tas aizslēgs, kurš automātiski aizslēdzās. Un tad bija viena bēda, ka tu izdai ārā un aizmirsti, un durvis aizslēgtās, bet tagad ir otra bēda, es ieeju mājās un aizmirstu aizslēgt no iekšpuses, un es īstenībā... Tas ir viens, ko mēs vienmēr ar cilvēkiem runājam, ka tas mājās tad pārliecinies, ka tas aizslēgs ir aizslēgts. Un nemelošu ne jums, ne radio klausītājiem, arī pats es esmu aizmirsis aizslēgt. Tā kā tā tāda cilvēcīga nu, ievainojumības faktors, ko zagļi izmanto, mums ir pietiekami daudz arī riska video, ko mums ir no kāpņu telpām, kur izvietots video kameras cilvēku sūta, kad vietējie sirotāji pa nakti tiek iekšā, un tad vienkārši smuki no, sākot no augšu uz leju, nostaigā duris paraus, paskatās, ir vaļā, nav vaļā.
Un neko citu vairāk nedara, tikai, nu,
ne, tikai paskatās, jā. Paskatās, un ja ir vaļā, tad pēc iespējas.
Tā, bet reku, mēs jau minējām par videokamerām, tātad tomēr videokamera nepasargā no tā, ka lūk šādi durvju virinātāji dosies, nu tas skaidrs, ka tev uzreiz tev pierādījums, ja reku, bildīt jau tev ir kaut kā, nu viņi jau maskās noteikti nestaigā.
Keponiņš.
Nu jā, nu kaut kāda cepurīt, jā. Nu jā, nu tu kūdīši.
Tas ir vairāk viens no līdzekļiem, jā, tas ir kā mēs varam pasargāt savu īpašumu, jā, tas ir tā video novērošana. Bet otrs ir nākošais, kas ķerties jau pie tādām varbūt tā nopietnākām lietām, tā jau ir signalizācija uzstādīt, ja, un, protams, arī kustības sensors un gan uz logiem uzstādīt ar šos te sensors, ja, kad šis zaglis netiks iekšā. Un ar šīs duris pieņemsim, jā, kā jau kolēģis ar minēja to, kad noteikti vajag ar aizslēgt. Tas būtu tāds pirmais, varbūt, drošības.
Tad skaidrs, jā. Tad ir tiešām zagļi, kas vienkārši pārbauda to, kas ir vaļā, jā. Nu, ja tie ir vaļā, tad palūkosim arī, ko mēs no turienes varam aiznest. Nu,
tad... Turbūt tiešām tad jāskatās tās zādzības, ja mēs viņus tā strukturēt sadalam, tad tādas iespējas zādzības, un tas nozīmē neatstājam neko, ko mēs varam, tā teikt, ātri ieraudzīt. Un tas nozīmē tiešām sētā neatstājam velosipēdu mauriņā pa vidu, ja viņi no ielas var redzēt, un līdz sevišķi, ja jums mājās vēl suns nav, neviens vēl suņus nav atcēlis, tie tiešām ir gan izsenis, un bet aizvien vēl strādā. Ir bijuši gadījumi arī, ka suņus iemidzina, bet tie tomēr ir retums.
Un tad jau tas ir jau tāda nopietnāka plānota operācija, nu, visdrīzāk.
Tad visdrīzāk, tad tev ir jāsaprot, uz kurienu tu jau gatavojies. Līdz ar to to vidi nedarīt tādu kā magnētu, lai tas zaglis var viegli nozakt. Otrs ir, jā, kā kolēģis runāja, dažādi tehnoloģiskie risinājumi, bet trešais, īstenībā, tas sociālais faktors, ko nevajag aizmirst, ka neviena zādzība nenotiek tādā slēgtā vidē. Mēs dzīvojam sociālā struktūrā, mums ir kaimiņi, un līdzīgi, kā mēs parasti sakam NATO, viņa spēcīgākais instruments ir kolektīva aizsardzība, un īstenībā kaimiņiem tas strādā tieši tādā pašā veidā.
Un kā tas tieši strādā?
Ja mēs varam viens otru pieskatīt, ja mēs, kā šobrīd ļoti daudz īstenībā apkaimēs cilvēki organizējās sociālos grupās, WhatsAppos, Facebookos, kur patiesībā ieliek iekšā personas, kuras viņiem rada aizdomas, tāda veids tāda faktiski modrības veicināšana, tāda agriņu apziņošana, ja to varētu tādā veidā nosaukt, padara šo te vidi grūtāk apzogamu un vieglāk pamanāmu, ja tur notiek kāda nelikumība. Un tas īstenībā ļoti efektīvi strādā. Un zagļu mērķis jau patiesībā nav iekļūt tikai jūsu īpašumā. Viņam ir vēl svarīgāks mērķis, viņam tur viens jātiek ārā. Līdz ar to, ja jūs apgrūtinat visas šīs te lietas, tad jūs esat izdarījuši maksimāli visu, lai atņemtu iespēju, ka šī zādzība notiksies.
Tādēļ es saprotu tā, ja mēs runājam tagad par tādu kolektīvu aizsardzību, ja jūsu nosacīt mājas teritorijā, daudz dzīvokļu mājas, pieņemsim, ja parādās kāda sveša persona, kas varbūt uzvedas kaut kādu drusku dīvaini, nu, pieņemsim, ja vienkārši droši iet, nu, varbūt, ka tādam arī neviens nepievērsīs uzmanību, tad ko tad tiešām vilkt ārā telefonu, droši spēs nofotografēt? Nu, noteikti, ka tur būs kaut kāda pretreakcija uzreiz, ja ko tu man fotografē un ko tu no manis gribi?
Daudz cilvēku tā dara un nofotografē, to jau var izdarīt arī diskrētā veidā. Jums jau nav gluži jāiet klāt. Bet ar daudzdzīvokļu namiem tā varētu būt problēma. Viena iemesla pēc, ja mēs skatāmies uz šo te publisko apbūvi un it sevišķi arī to vidi, kas ir daudzdzīvokļu namu rajonos, tad viņā faktiski nav nodalīta privātā teritorija vai semiprivātā, tātad, kas ir jūsu faktiski guļamistaba un tās paplašinājums no koplietošanas telpas, jo daudzdzīvokļu rajonā visi ir iederīgi, arī zāglas, līdz ar to jūs faktiski neidentificēsiet viņu.
Nu jā, viņš drīkst atrasties kādā telpā.
Bieži vien, kur šīs te aizdomas vieglāk ir pamanīt un kur tiešām tā apziņošana efektīvi strādāja, dažādi privātmāju rajoni, kaut vai te patās Rīga, Bieriņa, Mārupē, ļoti aktīvi iedzīvotāji ziņo, viens otram apziņo un arī, protams, arī policija šo informāciju saņem. Līdz ar to mums ir, ja ir notikusies kāda zādzība vai parādās jauni riski, mums tā informācija ir liederīga kaut vai tikai zināšanas pēc.
Mm-hmm. Valdi, kā apsardzes struktūras kaut kādā veidā sadarbojas šādi ar iedzīvotājiem? Vai tur ir tā, nu, ja tev ir tā signalizācija, tad jūs reaģējat attiecīgi, ja tur kaut kas sāk skanēt un tad jūs te braucat? Vai jums arī tāda prevencija kaut kādā veidā notiek?
O, mēs sadarbojamies tādā ziņā, kad ir, pieņemsim, kā vi arī minēja, tos ir šāda veida ciemati, jā, kur mēs ar nodrošinām apsardzi, nodrošinām gan ciematiem, nodrošinām gan individuāli, jā, un tas noteikti viņi ar mums šādā veidā sadarbojoties, nospiežot šo pašu drošības pogu, jā, vai nu arī viņam šķiet aizdomīgs objekts, viņi mums par to ziņo. Jā, un mēs dodamies uz šo un pārbaudam, uz šo objektu un pārbaudam, jā.
Apsardzes mašīna esamība kaut kur tomā. Kaut kādā veidā traucē zagļus, vai viņi tomēr iziet uz riska, ja ir noskatījuši kādu, nezinu, māju vai dzīvokli. Tātad, nu, skaidrs viens, kad visdrīzākais tā uzlīmīt precīzi nesaskanējas ar tās apsardzes firmas, pieņemsim to māju, ja, bet nu, vienmēr sakot, tā mašīna tur stāv kaut kur dežūrē.
Es teiktu viennozīmīgi, ka traucē, jā, jo tāpēc, ka tas ir tāds viens no faktoriem, ka tā mašīna tur ir. Un ja viņš to mašīnu ir redzējis, viņš noteikti tuvākās mājas vai tuvākās, pieņemsim, šīs te dzīves vietas, viņš noteikti necentīsies apmeklēt nevēlami.
Jā. Ja tas, kas ir jāatcerās par noziegumu pēc būtības, nu, mēs viņu nevaram sadalīt tādos matemātiskajos mainīgajos. Tur ir ļoti daudz faktori un situatīvi faktori, kuri spēlē par labu vai kuri dod šo iespēju. Tā kā gan bieži vien, jā, tādas uzlīmes par apsardzes esamību nav jau te, mēs pat nevaram īstenībā godīgi atbildēt, cik viņi samazina vai nesamazina, bet katrā ziņā, nu, zaglim tad jārēķinās ar reaģēšanas laiku, līdz ar to viņam nebūs iespēja vairāk brīvi apsekot, un ja tev ir iespēja iekļūt pirmajā stāvā, tad tu tur ātri izdara un pazūd.
Jā. Jā, Jāni, jā.
Es varu tikai piekrist Andim par šo tēmu, jo es dzīvoju rajonā, teiksim, kur mums ir uz sētām vai uz paskastītēm pat uzlīmes kaimiņu sargā.
Ach, tā!
Jā, līdz ar to tā kaimiņu kooperācija, viņi tiešām strādā un, teiksim, tādas aizdomīgas bildes reizēm rajona Facebook vai WhatsApp sarakstē parādās.
Mm-hmm.
Plus vēl šīs te uzlīmīt.
Bet tā ir tikai tāda poza un vienkārši uzlīmīt vai tiešām jums arī notiek šī sadarbība?
Nē, mums tiešām notiek, jo es dzīvoju vienā tādā rajonā, kur arī sadarbība ar policiju labi notiek, tā kā mums rajonā notiek, jā.
Vienmēr sakot, ar kaimiņiem jārunā un jāuztur labi.
Mēs runājam un kaimiņus pazīstam, jā.
Tas jā, pirmajā, šim simbolismam īstenībā ir ārkārtīgi liela nozīme, mēs varbūt ikdienā to nenovērtējam, bet ja mēs pastāmies no tās informācijas aprits viedokļa, šobrīd mums ikdienā nonāk ārkārtīgi daudz informācijas, kas mums jāatcerās. Un līdz ar to, ja es jums no policijas pirmdienā kaut ko teikšu par drošību, jūs jau piekdienā to būsiet aizmirst.
Mm-hmm.
Un īstenībā tā modrība, ko iedzīvotāji savās apkaimēs kaut ko šo te mini apziņošanu veicina, viņa jums ļauj ik pa brīdim tomēr atcerēties, hei, reku, šodien bija kaut kāds aizdomīgs cilvēks manīts, un jūs uz to brīdi, uz tām divām, trijām dienām, jūs vismaz noteikti pārbaudat, vai tās mantas jums nemētājās, vai tās durvis ir aizslēgtas, un vismaz ar tādiem maziem mikroelementiem tā kopējā drošība veidojas.
Tā kā arī tas vēl pie reizes. Starp citu, uzreiz pirms sāk skanēt mūzika, kā šobrīd ir ar sociālajiem medijiem. Respektīvi, kad parādījās Facebooks, tad pirmie brīdinājumi bija, nu nelieciet visu informāciju par to, ka šobrīd jūs dosieties uz divām nedēļām uz Spāniju. Ja? Liekas, ka daudz to joprojām nav ievērojuši, bet nu, tas ir riska faktors joprojām. Joprojām šie visi profili tiek pārbaudīti, ja kāds izdomā.
Ja jūs internetā prasīsiet čatam vai kādam citam nosauciet riska faktoru, viņš šo ieliks kā riska faktoru, bet vismaz savā praksē mēs tieši korelāciju neesam atradušanai.
Nav, jā. Jā,
es nevaru apgalvot, ka nav, jo kā riska faktoru viņi min dažādi, skaitā arī kriminologi, bet
tas, ka tu esi ielicis un tāpēc tev ir apzakts dzīvoklis ar māju.
Visticamāk, lai jūs izsekotu un būtu interesi par jūsu īpašumu, tad, tad mēs atgriežamies pie tā jautājuma par organizēto noziedzību, un tad tā izsekošana vai notiekās dažādos veidos, un tad faktiski tas sociālais tīkls vairs nav iemesls, kāpēc jūs esat apsakti.
Tātad faktiski salīmēt kopā jūsu personu ar jūsu īpašumu ir grūti.
Tur jābūt finansāri.
Tur jābūt arī datubāzēm kaut kādām pieejamām vai vēl kaut kādā informācijā. Jā. Tik tā skaidrs. Šobrīd es skatos no radio klausītāja puses, mums ir tāds klusums, iespējams, ka tas liekas mums neaktuāli, tiešām. Nu, paskatīsimies. Tātad joprojām mūsu saziņas vietas, ne, nav tik traki, šos to mums jau ir sākuši sūtīt. Mūsu saziņas vietas tās pašas latvijasradio.lv, tur atrodiet radio 1 raidījumu, kā labāk dzīvot, un otra, tātad WhatsApps, tur tālruņa numurs 25660440, rakstiet, uzdodiet arī ļoti individuāls jautājumus, jo skaidrs, ka visdažādākos gadījumus mēs nespēsim apskatīt šeit raidījumā, nu, tad pajautājiet varbūt arī, nezinu, par tālākām mājām, kas atrodas mežu vidū, vai tās ir drošākas, vai kā citādi, un kā tās pasargāt, varbūt ar to izrunāsim nākamajā pusstundā. Būsim atpakaļ pēc 3,5 minūtēm.
Kā labāk dzīvot? Savus iecienītākos podkastus klausies Latvijas radio mobilajā lietotnē. Tā kļuvusi parocīgāka nekā jebkad. Lejupielādē jaunāko versiju App Store vai Google Play.
Jā, šodien mēs runājam par mājokļu drošību, respektīvi, kā pasargāt mājokli no garnaģu uzbrukuma, iebrukuma vai sauksim vienalga kaut kāds šādi. Šeit studijā drošības eksperts no Apsardzes alianses Valdis Bogdanovs, Valsts policijas galvenās kārtības policijas pārvaldes prevencijas vadības biroja priekšnieks Andris Rinkevics un Latvijas apdrošinātāja asociācijas prezidents Jānis Bāšins. Nu, lūk, par tiem mēs jau runājam par noziegumu smagumu, kad noziegumu smagumu nepaliek smagāk šie noziegumi, bet tomēr, nu, laupīši ir iespējams joprojām, un, teiksim, privātajā sektorā tādas ir, Andi?
Laupīšanas jau faktiski notiek jebkurā vietā, kur ir cilvēki, kur satiekās cilvēks vide un laupītājs, vai viņas notiekās biežāk privātā apdzīvotā vietā, tā nav, viņas notiekās tur, kur ir liela cilvēku blīvums, un pārsvarā tā ir Rīga. Rīgas centrs vai atsevišķi mikrorajoni, bet notiekās, jā, ik pa dažām dienām pa kādai laupīšanai mums ir, jā.
Bet tas uz ielas vairāk notiek,
jā? Tas ir uz ielas, jā.
Tad ielaušanās, ka mēģina atvērt durvis, priekšā ir mājas iedzīvotāji, dzīvokļu iedzīvotāji, un tad tur notiek kaut kas, nezinu, naža rādīšana, pistolē rīdzīgi priekšmeti, kā parasti raksta vai kaut kas tam līdzīgs.
Lielāko ties, tomēr tie ir izņēmumi gadījumi, tādi gadījumi ir, bet viņi vairs nav saistīti vairāk ar privātu, mēģināšanu iekļūt jūsu privātu īpašumā, ja šādi gadījumi privāti īpašanā lielākoties tā ir kaut kādu savstarpēju rēķinu kārtošanu, savstarpēju pazīstamu cilvēku starpā, un tādas laupīšanas, kā arī masmēdijos tika plaši izdiskutāts, kas nesen bija, nu viņi tomēr ir
ļoti
reti, un vairāk izņēmumus nevar teikt, ka arī viens, divi vai trīs ir mazas, ņemot vērā viņu tādu sabiedrisko bīstamību tomēr, Bet nu, tā nav tāda lielākā problēma, izplatītākā problēma noziedzība.
Nu, piemēram, pilsētas svētki, nu, pat Rīgā bija mierīgi viss vai tomēr, nezinu, kabatas zagļu vēl kaut kas?
Lielāko mums ir arī cilvēki, kuri strādā šajā jomā, attiecībā uz kabatas zādzībām vai dažādām tāda veida noziedzīgu nodarījumu apkarošanu. Lielāko ties pilsētas svētki visi, mēs esam katros praktiski klāt, viņi norit mierīgi no tādas sabiedriskās drošības viedokļa. Tas vai vienā vai otrā pasākumā siro kāds zagalis, tāda informācija mēs esam saņēmuši, bet lielāko ties cilvēki jau patiesībā pat nezina, vai viņš to savu maku ir pazaudējis, vai viņam kāds ir nozadzis, vai viņš varbūt kaut kur pa ceļam ir izkritis. Līdz ar to mēs pat paši esam savā praksē saskārušies ar situācijām, kad mums ir aizdoms, ka kādā no autoostām pēkšņi uzradusies kāda persona vai persona grupa, kur apzog cilvēks, patiesībā beigās izrādās, ka cilvēkam tas maks ir pa ceļam autobusā izkrits.
Jā.
Tā kā tās situācijas ir dažādas un dažādas tā iemesla, ka patiesībā tas brīdis, kad jūs konstatējat, kad jums tā manta vairs nav, ir ļoti tālu no tā brīža, kad faktiski tā iespējamā zādzība notikusies. Līdz ar to tas tā vide un tas laiks, kur tas noticies.
Īstam, protams, nav, ja? Bet tas stāsts kādreiz, ka mēs šeit esam studijā stāstījuši, ka ienāk lielais kuģis Rīgā, un tad jau jūs kamerās redzat, ka no otras puses Vecrīgā jau sāk doties jūsu klientūru, ja tā var teikt, tas notiek vēl vai?
Kuģim kādu laiku nebija, bet, protams, ka šādas iespējas izslēgt nevar, jo Jo sevišķi tajā brīdī, kad Vecrīga bija tukša no turistiem, tad nu, noziedzīgā Rūpalē nekur nav pazudus. Tā nav tiem cilvēkiem kaut kur jādab. Un, protams, ka viņi ir gana izdomas spējīgi šajā virzienā. Ne tikai kuģiem, bet arī turistu grupām, kuri ar gidiem staigā. Vai, nu, jebkādā veidā patiesībā, ja mēs runājam par kabatas zādzībām, kur jūs varat šo te nu, mantiņu iegūt. Visizplatītākais jau patiesībā bija, protams, sabiedriskie transporti, kur ir drūzmēšanās. Jums jau patiesībā tas noziedzības izdarīšanas metode paredz, ka cilvēks nejutīs to brīdi, kad jūs no viņa somas kabatas vai no citas vietas izvūksiet šo te maku vai pārgriezīsiet somu.
Centrālā stācija Rīgā un centrāla tirgus arī visdrīzākais joprojām ir tāda riska zona,
centrālā skaidrā stācija, daudz. Centrālā stācija pēdējā laikā vai pēdējos gados ir tik daudz uzmanības pievērsta, ka tie cilvēki, kuri šādā veidā mūs apdraud, no turienes lēnām tiek izspiest ārā.
Es biju nozars profesionāli, ja? Jā, ja?
Jo stācijai bija ļoti liels problēmas un aizvien īstenībā, protams, ar narkomāniju. Un tam personam, līdz ar to arī policijas resursi tur tika veltīts gan valsts, gan arī pašvaldības policijas. Tā kā tā noziedzība īstenībā viņa migrē no viena rajona uz otru, ja to var teikt, ja es paskatiesies tādā vēsturiskā perspektīvā, tad agrākais rajons, kas bija tā saucamā Maskavas forštate vai Latgales priekšpilsēta, tad arī no turienes tā noziedzība jau atkāpjās. Un skaidrs, ka aizvien vēl ir dažādi cilvēki, dažādi sociāli segmenti un ar savām tādām ikdienas gaitām. Bet nu, tāda tā klasiskā, tie klasiskie šaus un baiļu stāsti, kādi bija gadus 20 atpakaļ, viņi jau ir krietni promenot.
Nu, tālūk, jā. Labi, atgriežamies pie mūsu šīs dienas tematikas. Reko mums jautā, paskastītas joprojām, ne tikai magnētiņas nozog no tās, bet pārbauda šo iekšējo saturu. Ko viņi tur meklē? Jo mans personiskais gadījums, ka diemžēl mums arī vienreiz bija, pēkšņi, nu, laikam atstājām lielās, tātad, nu, faktiski aizslēdzamās duras vaļā, iztīrīja visiem paskastītas un pat bija, nu, sakrīt tā, ka mums atnāca meitai jauna debetkarte. Un to bija atplēsuši vaļā, bet to debetkarti nebija neko ņēmuši, ne tos papīrus, neko citu. Nu, pēc tam mēs, protams, nomainījām šo karti, bet uztaisīja atkal jaunu, nelieto to. Bet ko viņi meklē tādā gadījumā?
Varam izteikt minējumus. Protams, ir cilvēki, kuri ņem jebko, kam mēs iepriekš minējām, kam viņi brīvi var piekļūt, bet neredz cilvēki arī paskastīties vai pie puķupūdiem atstāja māju atslēgas.
Aha.
Tā kā arī šādi gadījumi ir. Viņi gan nav. Tas tiešām ir minējums, ja mums patiesībā nav nejausmas, ko tie cilvēki meklē, tad, kad viņi jūs paskastītē ir iekļūši. Un tā kā tas tiešām tāds minējums. Bet aicinājums būtu ņemot vairāk, ka paskastītes visticamāk ir tie objekti, kurus jūs ļoti rūpīgi neapsargājat, un arī tas mazais slēdzītes ir tik viegli atverams, kad vismaz nu, māju atslēgas tur tomēr neatstāt.
Mm-hmm. Vēl viens interesants jautājums par to, ka droni tiek iesaistīti izlūk faktiski informācijas iegūšanai. Arī zagļi to izmanto, jo šeit runa tieši par valtriem, ka tur noziedzības viltnes strauji pieaudzis un tur arī droni lidojuši. Arī jāsāk uzmanīties, kas tur uz galvas.
Dronus izmantoja jau patiesībā tajā laikā, kad viņi vēl nebija tik ļoti plaši pieejami visiem iedzīvotājiem. Tagad jau patiesībā mēs jebkurš varam nopirkt dronu ar ļoti spēcīgu kameru. Organizētās noziedzības pārstāvji no Lietuvas jau daudz gan atpakaļ jau Zemgales lauku īpašumus apsekoja droniem, tā kā tā ir tāda izteikta. Faktiski šobrīd jau nevienu vairs nepārsteidz, bet ja agrāk mēs dronu vai lauku saimniecības īpašnieks redzot dronu varēja droši mums zvanīt un mums bija patiesībā ļoti gana liela pārliecība, ka visticamāk tas nav privāts lidotājs, tad šobrīd jau to dronu lidošanas intensitāte ir tik liela, ka patiesībā tā vairs pat nevar teikt, bet droni tiek izmantot izpētējām.
Jā.
Un arī piemetināšu to, kad mēs arī apsardzē izmantojam dronus, jā, kas ir tieši perimetra apsardzē, jā, kas pastiprina fizisko apsardzi, jā, kad katru noteiktā laikā drons tiek pacelts, viņš apseko perimetru.
Kā šādā situācijā rīkoties, kādam jēga ir zvanīt un teikt, ka kaut kas tur lidinās? Jo, nu, skaidrs viens, ka nu, tāpat jau kāds tur palaiž, nu, tie sapirkt jau tie aparāti ir pietiekami daudz un tāpat. Un, mēs, kā zinām, tad tos mazos jau drīkst izmantot, uzrakst virsū savu telefonu numuru, kas tur vēl bija jāuzrakst, un tu lidinies. Nav jau aizliegts, jā, bet kā vislabākais? Vai tiešām tā kā, nu, Jānim tur ir tā kopiena tāda, ka viens otram pasaka, nu, re, kur drons lidinājās, varbūt esiet uzmanīgi, nezinu.
Parasti jau tā arī tās lietas notiekās, un tas, ko mēs parasti aicinām, ir neatkarīgi no tā, cik nopietnus pierādījumus jūs esat ieguvuši, vai cik nopietni jums ir pārliecība, kas tur lidinās, patiesībā to informāciju piefiksēt un kaut vai piezvanīt policiju un informāciju nodot, jo tas, ko mēs no savas prakses redzam, ka nereti jau tā informācija kā tāds neliels puzles gabals saliekās kopā. Ja no 100 zvaniem viens būs liederīgs, noderīgs, tas jau arī būs daudz, bet mēs nevaram, tā teikt, ignorēt šo riska informāciju. Un bieži vien viņa nav realizējama, bieži vien viņa tiešām nav pamatota, tur nekāda apdraudējuma nav, bet es ieteiktu labāk uzzvanīt vai nosūtīt e-pastā informāciju, ņemot vērā, ka tas varbūt nav nepieciešams rēģēt, bet lai viņa mums vismaz zināšanā ir.
Un tas kaut kur tiks piefiksēts, jā? Nu, tad...
Tas tiks piefiksēts, es nevaru solīt, ka tas tiks realizēts, jo nevienmēr tas ar
to... Skraidīt pakaļ skaidrs, kur tad operators vēl tur sēž, nu,
bet,
tas nav reāli, jā.
Bet jo tiešām tādā, tā, kā mēs minējām, pirms tam tajā kolektīvajā drošībā tā puzle liekās pa maziem gabaliņiem, un kaut vai agrīna ziņa, ka kādas saimniecības ir apsakotas, mums ļaus, un ja piecas saimniecības šādu ziņu nodot, tad patiesībā mums jau ir gana nopietnas aizdomas, ka kaut kas tur notiekās. Un tad jau mēs savu darbu specifiku varam mēģināt saprast, kas tur lidinās, kā lidinās, kāpēc lidinās, un iesaistīt varbūt citus kolēģus no citiem dienestiem. Tā kā...
Nu, sevišķi par laukmājām runājot, es tā saprotu. Jā,
par attālinājumu īpaši.
Lūk, par laukmājām arī mums jautā tālāk. Tī ir tehnisks dabas jautājums, bet mēģināsim palīdzēt. Par laukmājām varbūt ir kāds risinājums, lai paplašinātu Wi-Fi zonu teritoriju ap 150 metriem priekš video kamerām. Respektīvi, tās video kameras ir diezgan tālu, un tas Wi-Fi signāls visdrīzākais ir stipri vājš. Nu, tur kaut kāds retranslātors likt tādi jau ir visādi. Ja?
Ir. Nu, katrā ziņā no savas pieredzes un no mūsu pieredzes, jā, ir šie tīkla pastiprinātāji, tos arī liek virsū, nu, lai līdz tam kamerām tas tīkls tiek. Un īpaši tas attiecās, jā, es pat neteiktu, nu, uz lauku mājām, jā, bet uz lauku saimniecībām, uz zemnieku saimniecībām. Un viņiem, man liekas, būtu īpaši jāuzmanās, ja viņi piefiksē, ka virs viņu saimniecības lido vai virs viņu laukiem tur sāk kaut kādi nekontrolēti droni lidināties. Tādā pierīgas privātu māju rajonā, nu jā, tur kaimiņu puikas kaut ko lidina, pamēģina un tamlīdzīgi, tur iespējams, ka tā situācija nav tik slikta, bet ja zemnieks redz, ka viņam tur lido drons, nu un viņš zina, ka tas nav viņa drons vai viņa agronoma drons, kurš ir tur pacēlis dronu gaisā, nu tad gan tur ir vērts uzmanīties, īpaši zinot šos stāstus par...
Jā, tas tev privāti īpašums.
Jā, Liepājas Liepājas puse tur, kur bijusi liela smaga zādzības no tehnika, no dārka zādzības no lauksaimniecības.
Jo, projām, tas GPS šīs iekārtas zog visvairāk, vai arī traktors?
Vadības blokus. Viņi zog no traktoriem un kombainiem.
Joprojām, jā, nekas nav mainījies šajā ziņā. Sardzīt par Liepāju mums arī jautā, kur var paskatīties statistiku? Ir tāda par reģioniem, kur vairāk un kur mazāk, jo šāds jautājums vienkārši radio klausītāji uzdod.
Tādas vienkopus statistikas nav. Tas, ko var, protams, skatīties, ir iekšlietu ministrijas informācijas centrs, kur ir informācija par uzsāktiem kriminālu procesiem, bet skatītājiem un klausītājiem tas smāk maz ko izteiks pēc kāda pantura, kas ir uzsākts. Parasti jau policija vismaz no savas puses cenšās vietējos mēdījos šo aktuālās aktualitātes publicēt. Bet, cik es atceros, šobrīd tādas kartes vai riska kartes, kur mēs varētu pastīties...
Kur punktiņi salikt.
Jā, tik mans rajons ir bīstams, tādas šobrīd vairāk nav.
Diemžēl, varbūt, ka vajadzētu, nu nezinu.
Ir bijuši iniciatīvas gadus atpakaļ tādu izveidot, bet, nu, nemācēšu teikt, kādēļ tas nav
realizēts. Jā, tā, ar atkal praktisks dabas jautājums, nu redz, lai novērotu būtnes, kuras bojā vārds, gribam pagalmā uzstādīt kameru. Vai tas ir likumīgi un kas jādara, lai varam uzstādīt? Stādiet, nu. Ir tehnisks stabs jautājums, jā?
Noteikti es varētu atbildēt šo tā, sazinieties ar mums, jā, ar apsardzes alianses pārstāvjiem, un noteikti mēs jūs konsultēsim, jā, konsultēsim, pieņemsim šī cilvēka, kas uzdev šo jautājumu, un izstāstīsim, kas ir jāievēro, un kas noteikti būtu nepieciešams, un kāds būs izmaksas uzstādīšanai.
Mm-hmm. Jā. Jā, tā kā viss ir iespējams. Jā.
Viss ir iespējams.
Un jā, pirms cik tur tiem gadiem bija tās diskusijas par datu aizsardzību, tad šobrīd laikam tas tā kā ir noklūsis. Un arī nevairs nereģistrēt, mums vajag šīs kameras kaut kur speciāli datu valsts inspekcijā, nekas tāds laikam
man
liek, nav.
Man liek reģistrēt nevajag, bet varbūt, ka tur uz vietas jābūt zīmītei.
Uzlīmītei par saziņas, ar tālu runu, kur sazināties, kas veid šo te... novērošana, bet tas, ko es gribētu pieminēt klausītājiem, ko vajadzētu atcerēties, kā es minēju pirms tam, tad zagļu uzdevums ne tikai iekļūt jūsu īpašumā, bet no turienes veiksmīgi izkļūt ir ārā, un ar visu to mantu izkļūt ārā. Un nereti šie te zagļi ceļš privāti mājām tomēr mēģina pieiet nevis pa centrālajiem vārtiem, bet no mugurpuses, jo tās vietas, kuras, nu, aizmugurs, laikam, tā būtu pareizāk teikt, tās, kuras mēs aizmirstam pasargāt, tās ir tās, kur mums ir visi šie šķūnīši, tās ir tās, kur mums ir lielās durvis uz lielo terasi, un tas ir tas, kur nereti mēs tomēr gribam, lai mums ir tieši pieeja mežam, kur man savukārt kā zaglim ir ļoti ērti jo novērot jūsu īpašumu un nepamanīt tam iekļūt tur iekšā. Tā kā vajadzētu, tie ne tikai centrālos vārtus, ja jūs liekat šo veidu attīstot šo tehniskos risinājumus savā īpašumā, tad ne tikai vārtus, bet patiesībā visu to perimetru.
Tā, tagad jautājums arī tāds iespējams juridisks, vai drīkst publicēt un meklēt zagļus uzņemtajās kamerās, respektīvi jums tur ir kaut kur tas vai nu cietais disks vai kaut kur mākonī, tad ir safilmēts, lūk, mēs redzam šo cilvēku kaut kādā veidā publicēt Facebookā un teikt, vai jūs pazīstat, vai šeit tomēr jānodod visi šie faili ir policijas rīcībā?
Es ieteiktu noteikti sazināties ar policiju, jo tā informācija patiesībā mums palīdz tiešām meklēt šīs te cilvēkus un ļoti daudz cilvēku sociālos tīklos publicē. To mēs no savas puses arī redzam, bet pusim godīgi, ja mēs paskatāmies uz šiem te zagļiem, tad jūs nespēsiet viņu identificēt, atbūs viena jaka ar kapucu un mugursomu, līdz ar to atpazīt un pazīt, jums tas neļaus neko savukārt policijai, tie kolēģi, kuri ikdienā ar noziedzības apkarošanu strādā, nevarēt pat pēc gaitas atpazīst, kas tas pa mūsu klientu ir.
Mākslīgais intelekts vēl jums nepalīdz, jā? Tik tālu vēl nav?
Cilvēki jau nav tā, ka šie te zagļi, ja mēs nerunājam par, nu, teiksim tā, viestrādniekiem no citām valstīm, bet tie noziedzīgie izdarītāji, kas mums šeit uz vietas ir, nu, tā vide jau ir tik, cik viņi lieli ir, un liela daļa to cilvēku mūsu redzeslokā ir nonākuši, mēs viņu patiesībā tiešām pazīstam ne tikai pēc vārdu uzvārdu, bet pēc gaitas no mugurpuses. Līdz ar to kolēģiem pat redzot, tas, protams, nav nekāds pierādījums, bet pat redzot to video ierakstu par konkrētu cilvēku, tas ir skaidrs, kurā virzienā ir jāmeklē. Tā kā tas tā būtu tā tiešām praktiska pienotā vērtība un palīdzība policijai pasargāt īstumā nākamo. Tas nenozīmē, ka mēs spēsim atgūt jūsu mantu, jo tas ir laikam biežākais tas stereotips, kas cilvēkiem ir, ja es paziņošu policiju, tad es to mantu dabūšu atpakaļ. Nu, bieži vien tā mantu jau ir realizēta līdz tam brīdim, kamēr mēs to personu atronam. Bet tas palīdz pasargāt citus cilvēkus.
Un vismaz soda neizbēgamība, jā, nu teiksim tā, ka nu, būs vienalga, nu līdz tiesai tas aizies.
Jā, nu. Ne, vienmēr tas aiziet, un soda neizbēgamība, viņai ir viens tāds ļoti, ļoti īpašs nosacījums. Viņai būtu jāseko ļoti ātri pēc izdarītā noziedzīgā nodarījuma. Tas gan ir tas princips, kuru mums ļoti ārkārtīgi grūti sasniegt līdz ar to. Ja šī te soda neizbēgamība vai sods iestājās dažus gadus pēc noziedzīgā nodarījuma, tad faktiski tam tā pievienotā vērtība jau
krietni niecīga. Jā, nu te arī, protams, jautājums policija pēc zādzības fakta tikai reaģē vai spējīgi arī preventīvi darboties. Nu, es uzreiz pateikšu tā, ka mūsu novērojuma mājas, kur ir uzstādīts ārējās videokameras, tad policija ļoti bieži nāk pakaļ šiem ierakstiem. Tā kā jūs strādājat, tas ir skaidrs, ka strādā. Tas gan, jā.
Ieraksts tas ir viens, bet tas, ko es esmu piefiksējis, teiksim, kad policija mēģina strādāt preventīvi, jo, piemēram, izdzīves, kad atstāta soma mašīnā redzamā vietā, un tu nāc, un tev uz vēstikla aiz slotiņas ir aizlikts zīme, tev pirmā doma, ko es esmu ne tā izdarījis, ne tur noparkojies, sots kārtējais. Nē, tur ir valsts policijas zīmīte, lūdzu pievērsiet uzmanību, ka jums salonā atrodās redzama soma, lūdzu citreiz tā nedariet preventīvi. Tad es šādu esmu redzējis.
Jā, tad joprojām atgriešamies pie raidījuma sākuma, ka ir nu, vienkārši jādomā un ik pa brītiem jāatgādina par to, ka tiešām tās duras ir jāaizslēdz vai vēl tieši citas lietas jāaizslēdz.
Bet nu, šis bija tīri no policijas prevencijas darbs, no policijas ļoti konkrēti pie mašīnas.
Mm-hmm. Nu, Ervins mums iesaka arī šādu lietu, ja mēs tās kameras liekam, tad vajag tās sarkanās diodītes, kas spīd, lai zina, ka tā kamera darbojas, respektīvi, ka tas nav tikai kaut kādu mulāžu, kas ir uzlikt, lai atbaidītu tos pašus zagļus vai vēl kaut ko tam līdzīgi. Laikam jau, ka jā, nu būtu labi, ja tur kaut kas būtu redzams, ka tas darbojas. Kaut kad arī tā diodīte jau ielikt var, un tā kamera tur nemaz īsti nebūs, bet tikai tāds korpus plasmas.
Laikam jau jāskatās, kāds ir jūsu mērķis. Ja jūsu mērķis ir atbaidīt un samazināt potenciālās zādzības iespējamību, tad varbūt jums pietiek mulāžu ar diodīti. Jo vismaz tas, ko mēs tiešām no savas puses redzam nereti, ja tas nav ekspertu uzstādīts kameras, ja tas cilvēks labu gribot ir nopirts kameru, viņas izšķirtspēja tik švaki sevišķi nakts laikā, tumsā, ka nu, vairāk kā siluetu mēs tur atpazīt nevaram. Tā kā nu, par to būtu īstumā vērts aizdomāties ar mērķi, kādu jūs pērkat. Ja jūs pērkat ar mērķi aizbaidīt, tad varbūt tas ir viens tās, bet jūs gribat arī saskatīt, tad tur tiešām vajadzētu gana kvalitatīvi.
Un pieļaujam, ka zagļi arī orientējas vismaz vizuāli, kas tā ir par...
Viņu savu rajonu pazīst, jā.
Jā, un kāda kamera tā ir un viss šādi, jā. Te vēl jautājums par laivu un motoru, laivu motoru zādzību. Noteikti, ka tas arī ir tāds iekārojums mērķis, jā.
Laivu motoru ik pa laikam parādās, īpaši tie ir, teiksim, arī kādās mazāk aizsargātās vietās tās laivas stāv. Ja tās laivas stāv ostās, tur ir kameras, tur visi kārtībā, bet ja tas stāv jums tur, nezinu, meža maliņā, privāti, kur neviens dzīves dvēseles nav tūmā, tas laiva motors mēdz aiziet, jā.
Dārgs un jā. Viegli dabūnam.
Jā, un viegli pārdodam.
Nu, kāds ir labi, runājot no apdrošinātāja puses, ko jūs šobrīd pieprasāt, lai tomēr tas mājoklis, lai būtu droši apdrošināts, respektīvi par to, kas ir tas komplekts, kas ir nepieciešams dzīvoklim mājai?
Nu, es teiktu, privāta mājai tas klasiskais komplekts ir tāds, kad sasaiste ar apsardzes firmu. Tas ir viens, respektīvi, ka signāls aiziet līdz apsardzes firmai, otrs, ka tas signāls var aiziet arī līdz vugdam, līdz ugunsdzēsējiem. Nu, tas jau arī pa ugunsdzēsību signalizāciju. Bet būtībā, es teiktu tā, ka apdrošinātāja prasības ir atkarīgas no tā, ko tad tur drošina. Ja tā ir, teiksim, māja, kur, es nezinu, glabājās zelti, dimanti, dārgas, gleznas un daudz skaidras naudas, nu tās prasības būs viena lieta. Ja tās ir dzīvoklis parastais privāta māja parastā, kur, es nezinu, ir pāris kompjūteri, viens televizors un 50 eiro skaidrā naudā, nu tā tās prasības tur nekādas dižās nebūs no apdrošinātāja puses, bet klasiski, teikt, privāta mājā, jā, nu šis te minimums, kas ir paprasīt, ja mājā kaut kas dārgāks ir, tad ir šī te apsardzes signalizācija.
Bet neteiksim kaut kādas ļoti dārgas slēdzenes?
Nē, vai kas tam tās, vajadzīs, ne? Nu tas ir īpašos gadījumos, dārgas slēdzenes, seifi, un tamlīdzīgi tas ir tad, ja tur ir nu, īpaši ko zakt un uzmanīties.
Bet kā tagad ir, pieņemsim, ja atgriežamies nu, pie tām pašām slēdzenēm, nu, kur jau ir elektronika klāt, ja, kas tur atļauj tur tikai konkrētām personām burtiski attaisīt ar pirkstu nospiedumiem, bet vēl kaut kādas tās šobrīd ir noteikti uzlaužams kaut kādā veidā ir, vai tik, teiksim, tehnoloģiski pilnvērtīgi zagļi nav šobrīd, ka tās tīri labi strādā.
Jā, es teiktu, ka strādāt ir labi.
Jā.
Un šīs tas slēdzenes ļoti bieži to mazāk profesionālo zaglu vienkārši atbaida. Un viņš tur neiet iekšā. Un ļoti bieži to zaglu atbaida vienkārši pat uz kustību sensoru darbojošās lampa, teiksim, naktī, kas tur iedegās vai vakarā. Tā kā, nu, protams, ka profesionāls zaglis, ja tas ir tur sagatavojies un tamlīdzīgi, viņš tiks garām arī šādām slēdzenēm.
Jā, jo, ja mēs skatāmies uz šīm modernajām tehnoloģijām, tad, man liekas, tā doma patiesībā būtu jātīst vēl tālāk, jo šobrīd mēs runājam par tādu fizisku iekļūšanu īpašumā, bet tas, kas mums pēdējos gados pieauga, ir dažādi kibernoziegumi, un mūsu mājas kļūst arvien viedākas, un visticamāk, ka negribas, nezinu, vai ir koks, ir jāpiesit, bet ja mājas mums kļūst pārāk gudras, tad patiesībā drīz mēs nonāksim visticamāk jaunā nozieguma vilnī, kur mūsu mājas tiks kā šobrīd mūsu...
Vārtiņa atvērsies paši un durvis atvērsies.
Un lai es atvērtu tev māju, lūdzu maksā man naudu. Tā kā. Un tā arī ir, jo šobrīd tāda nu, varbūt šausmas tās cienīga prognoze, bet...
Šo mēs piekdien par kiberdrošību atkal kārtējais tradicionālais raidījums, līdz ar to es to pajautāšu, kā tad ir ar tām viedajām mājām.
Ja tas faktiski kā šobrīd notiek uzbrukums datoram, un lielai daļai cilvēki jau šobrīd māju attālināti strādā, ap kur es strādāju, es varu caur aplikāciju pieslēgties un visu citas darbības veikt, līdz ar to tas arī varētu būt tāds gards kumos, patiesībā nevis fiziski iekļūt, lai kaut ko nozaktu, bet lai izspiestu naudu.
Mm. Bet nu, tas atkal tie ir, būs specifiski un labi sagatavot gadījumu, kur nu, tur, Latvijā ir stipri maz vai ne, jā, un tur tas ķēriens tiek rēķināts noteikti uz 10 000 eiro.
Nu, attiecībā uz zādzību un īpašumiem varētu teikt, ka tā noziedzība vēl aizvien gan primitīva, jā, tur tas nav saistīts ar
vismaz pagaidām, jā. Tā, šeit arī jautājums, nu, tāds, no ārņa puses mums radio klausītājs saka, valdība, nu kā tur ir, vai pietiek cilvēku, vai vispār spējat, nu, teiksim, nodrošināt visu to, ka laiks reaģēsiet un vēl kaut ko tādu kritisks, tas pagaršs komentārs tur ir.
Uh-huh. Pilsētās es teiktu, jā, ka tas ir spējami nodrošināt. Ārpus pilsētām mums jāstāst tieši pēc lokācijas, bet katrā ziņā mums arī ir ierīces un, teikšu tā, iespējas nodrošināt, ja tas ir tiešām objekts ir patālu, ja, tie paši dūmu ģeneratori, ja, pieminēšu, ja, kas telpu, šādu veidu telpu piepildītu 30 sekundēs, jā, pilna ar dūmēm.
Kad... Te mums ir, laikam, kvadrātmetri 40, laikam.
40, jā. Un piepildīt pilna ar dūmēm, jā, un es teikšu tā, ka šo te roku neredzēs līdz pusē, jā. Pievienojot vēl pāris nians, jā, kad tas šo te zagli dezorientēs, jā, un es varu pateikt to, kad, un kamēr apbrauc mūsu ekipāža, un izdara viss, kas viņam jāveic ir. Es teikšu, jā, ka mēs spējam nodrošināt.
Tālāk, jā.
Jā.
Mm-hmm. Nu jā, runājot vēl, tad uztaisīsim tādu kopējos secinājumus. Tad pirmais ir, pašiem ir jādomā, jā, nu vienkārši, nu slēdzam cietās tās durvis, tas ir pirmais, jo skaidrs viens, ka ir cilvēki, ir zagļi, kas staigās un vienkārši paskatīsies, vai kaut kas nav nepiesiets.
Tas ne tikai attiecās uz durviem, tas attiecās arī uz priekšmetiem teritorijā, šķūniešiem, arī ja mēs iedzenam to ritenu pagrabā vai šķūnī, arī tur mums viņš ir jāsaslēdz.
Jā. Viedās tehnoloģijas, respektīvi kameras palīdz, jā, noteikti tas liks aizdomāties, vai ir vērts tur vispār līst, un vēlams arī šīs kameras kaut kur tomēr pieslēgt, jā, un tālāk jau sāk skatīties. Signalizācija tas ir nākamais jau posms, jā, kas prasīs kaut kāds, protams, naudas līdzekļus tieši tāpēc kā kameras un vēl kaut kas, bet te viss šis komplekts ir, tad teiksim tā, vienkāršais dzīvoklis, kur mēs saprotam, ka nav gluži purvīša gleznes un vēl šīs tas, tad diezgan droši varam teikt, ka nelīdīs, tad nemēģinās.
Attiecībā uz dzīvokļiem viena lieta, ko vajadzētu ņemt vērā, kaut kādā veidā jau ir jāveic izpēte par to, kas jums tajā dzīvoklī ir. Šobrīd neesmu dzirdējis ar kolēģiem, neesmu runājis, visticamāk, ka tā aktualitāte varbūt nav vairāk. Bet vienbrīd bija aktuāla problēma, ka dažādi pakalpojumu sniedzēji, kuri jums ienāca jūsu dzīvoklī, lai pieslēgtu internetu, lai izdarītu jebkādu citu pakalpojumu. Mūsu rīcībā bija informācija, ka šī informācija pēc tam tiek pārdota attiecīgi zagļiem, un tad jau viņi zina, uz ko iet. Līdz ar to arī saglabājot modrību, tomēr aicināt arī savā īpašumā nelaist iekšā svešinieku, vismaz tajā telpā, kur jums tās gleznes dārgās tur stāv. Izdariet lietas tur, kur tā teikt, nepiesien jūsu acis nekādas dārgas vērts lietas.
Tas nozīmē tā, ka arī santehniķi zināmi, un, nu, teiksim tā, visi, kas...
Vienu brīdi tas bija aktuāli, šobrīd tiešām kādus gadus neesmu dzirdējis, bet nu, tas nemaina šo tajā iespēju, ka tas var atkārtot. Jā.
Nu, un nedod Dievs, ja kāds pēkšņi kaimiņi sāka interesēties, kas jums tur mājās notiek, kad jūs esat mājās vēl kaut kas tādas lietas, nu, respektīvi tādu izpēti. At brutāli.
Par kaimiņiem parasti mēs sakām,
ja viņi parasti aizsargā.
Jā. Jau vajadzētu ar viņus draudzēties, jā. Bet tas, protams, atkarīgs no kaimiņu.
Kaimiņu suņiem jādraudzēties.
Jā, tas ir būtiskākais, tiešām ziniet savus kaimiņus. Es šodien saku paldies mūsu raidījuma viesiem, drošības ekspertam, Valdim Bogdanovam, Valsts policijas galvenās kārtības policijas pārvaldes prevencijas vadības biroja priekšniekam Andim Rikēvicam un Latvijas apdrošinātāja asociācijas prezidentam Jānim Abašinam par sarunu. Nezinu, vai tomātu zogu no siltumnīcām, bet katrā gadījumā tomātu laiks ir klāt. Un arī Dabas muzejā, protams, tradicionālā izstāde, un līdz ar to tad tomātu audzētāji rīt mums raidījumā būs šeit un varēs arī jautāt par tomātu audzēšanu, viss, kas jūs interesē, protams, arī jautājumus uzdošies. Līdz rītam jauka diena visiem.